Euskaditik mundura, mundutik Euskadi, akito harriadan gure aintzindari, hango eta hemengo iraultzaile handi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Poursuivre la lutte dans l'objectif primordial est de sauver la dignité de l'homme africain. Le peuple congolais a choisi l'indépendance immédiate et totale.
Kaixo guztioi eta ongetorriak Alzalambrar irratsaio internazionalistaren saio berri batera, mentxe gaude Alabedi irratian, zuzenean eta zure herriko edo inguruko arrosa sareko irratien ere entzungai izango duzu irratsaio hau. Gaurkoa maiatzak 15 ditu, Nakba eguna da eta hasi aurretik ohikoa dugun moduan, ba, agur bero bat munduko irautzaile eta borrokalari guztiei, euskal preso politiko eta ieslari guztiei ere, eta gaurkoan bereziki ba, palestinar borrokalari guztiak izango ditugu gure bihotz eta ahotsetan, eta beraiei eskainita joango da gaurko irratsaioa.
Bai, oraintze bertan heldu gara, egon gara Gasteizen Andramari Zuriaren plazan egin den elkarretaratzean, ba bueno, Nakba eguna oroitzeko, eta nola ez, ba atzo Israelgo armadak egin zuen sarraskia salatzeko. Eta bueno, gaurkoan saio berezia izango dugu, hain zuzen ere, ba bueno, Nakba eguna delako, eta horren inguruan arituko gara. Hainbat kanta, hainbat olerki ditugu ba, hemen errezitatzeko, hemen jartzeko, eta noski, ba bueno, joango gara Hego Euskal Herriko hiriburu, bueno, hiriburu esango dut. Ba, bueno, ba, BDZ-tako plataformako ba, kideekin ba, itxegiteko, eta bueno, ba, Nakbaren inguruan, Palestinaren inguruan, eta nola ez, ba, Israeli ba, boikotaren inguruan itxegiteko.
Alaxe da, bai, Iruña, Donosti, Bilbo eta Gasteizen izan diren mobilizazioen berri emango dugu, bertan izandako kideekin, agian batemat ba, estudiora etorriko zaigu, hemen Gasteizen izandako mobilizazioetan parte hartu duena, eta bestek telefono bidez egingo ditugu elkarrizketa ezberdinak, baina Siriara begira ere jarriko gara.
Bai, ala da, hasieran berriak bota eta gero, ba bueno, Aritz Saidi izango dugu gurean, bera, ba bueno, nazioarteko analista da eta Siriaren inguruan egongo gara solasaldian.
Horixe, eta denbora gehiago galdu gabe, ba berriekin hasiko gara. Ezin bestean, Nakba, hondamendia Palestinan.
Israelgo estatuaren sorrerarekin batera, AEBek enbasada zabalduru Jerusalemen. Neurri honekin, AEBek Jerusalem Israelgo hiriburu gisa aitortzen du. Palestinarren sumindura piztu du honek, eta enbasadaren irekieraren kontra, barkatu, milaka palestinarre mobilizatu dira Gazako mugan itzuleraren martxan diaren baitan. Israelgo armadak manifestarien kontra aldartu da. 60 palestinar hil ditu eta beste 2,761 zauritu. Orotara, apirilaren 30-etik itzuleraren martxa handia hasi zenetik hain zuzen, ia 100 palestinar erail ditu Israelek. Sarraskia salatzeko eta martiriak omentzeko, PAE, Palestinaren askapenerako erakundeak, greba orokorra deitu du gaurkorako. Hiru eguneko dolualdia esarri du gainera. Momentu honetan, Gaza eta Zisjordaniako punto desberdinetan protestak ari dira burutzen palestinarrak. Israelgo armadak dagoeneko palestinar bat hildu Gazako mugan. Euskal Herrian, eren mobilizazioak buruto eta burutzen ari dira Gazako sarraskia salatzeko, Nakba oroitzeko eta palestinaren askatasuna aldarrikatzeko. BDZ boikot desinbertsioak eta zigorrak ekimenak antolatu ditu elkarretaratzeak. Bestealde, Israelen kontrako boikota aldarrikatu dute ekintzaiek.
Moqtada al-Sadarrek gidaturiko xiiten eta komunisten arteko koalizioak irabazi ditu Irakeko hauteskundeak.
Bai, hauteskundeen behinbeineko emaitzen arabera, Moqtada al-Sadar klerigo xiitak zuzentzen duen Seirum koalizioak irabazi ditu larun batean egindako legibiltzarrerako bozak. Al-Sadarrek komunistekin osatutako koalizioak gutxienez 1,000,000 boto eskuratu ditu. Moqtada al-Sadar Ameriketako Estatu Batuen okupazioaren kontrako erresistentziaren ikurra da. Halmadi, miliziaren bidez borrokatu zen okupazio indarren kontra. Azken urteetan, gainera, ustelkeriaren kontrako borrokaren gidaria bihurtu da al-Sadar. 2016an parlamentuko saioa eteteko protestak gidatu zituen, komunisten babesarekin. Gaur egun, bere aitak sortutako giza laguntzarako sarea ere zuzentzen du. Hauteskundeen parte hartzea hala ere eskasa izan da. 24,000,000 irakiar zeuden deituta bozkatzera eta soilik 144,42 gerturatu dira botoa ematera. Duela lau urteko bozetan baino 15 puntu txikiagoa hain zuzen. LN gerrilla kolombiarrak ekintza militarrak etengo ditu Kolombiako hauteskundeetan.
Bai, alaxe da, eta gogoratu behar dugu, ba, maiatzaren 27an izango direla presidentea aukeratzeko hauteskundea Kolombian, eta gerrilla irautzaileak, ba, maiatzaren 25etik 29ra iragarri du bere suetena. Adierazi dutenez, hauteskundeetan, ba, baldintza egokietan bozkatu ahal izateko izan da, ba, LNren keinu hau. Baina baldintza egoki horiek errealak izan daitezen, estatu kolombiarrak eta bere aparatu paramilitarrek ere suetena adierazi beharko lukete. Zoritxarrez ordea ez dirudi horrelakorik ikusiko dugunik. Bestalde, oraindik ere armetan altxaturik dauden FARC EPEko gerrilariek mezu bat igorri dute gerrilari eta borrokalari hoiei zuzenduta. Bertan adierazi dutenez, Habana sinaturiko bake akordioak bete edo ez betetzea, Ameriketako Estatu Batuetako imperioa eta Kolombiako oligarkiaren nahiaren araberakoa izaten ari da. Eta dagoeneko ehundaka dira eraildako edo desagerturiko ezkerreko militanteak. Aipatzen dutenez, bake akordioak sinatu zituzten gerrilari hoien suntxiketa bilatzen dute eta horren inguruan hausnartzera gonbidatzen ditu publikatu duten mezuak. Amaitzeko ezin aipatu gabe utzi Jesus Santrichen egoera. Kolombiako hainbat iturrik diotenez hilzorian aurkitzen da, Estatu Batuetara ez estraitatzeko aurrera daraman gose grebaren ondorioz. Santrichekin batera, gogoratu behar dugu, amarnaka direla gose grean aurkitzen diren preso politiko kolombiarrak.
Hogeita malau mila zazpion da berrogeita sortzi desagertu azken hamarkadetan.
Bai, hogeita malau mila zazpireun eta berrogeita sortzi. Mexikokoa da zifra beldurgarri hau eta gainera hainbat eragileek zalantzan jarri dute egiazko kopurua desente handiagoa izango denaren frogak dituztelako. Indarkeria mota ezberdinei erantzuten die zifra honek, baina kasetari desagertuen kopuruak arreta deitzen du. 2000-garen urtetik ona, 133 kasetari erail dituzte Mexikon eta beste 21 desagerturi jarraitzen dute. Hilketa hauei, kasetari jasaten dituzten presio eta mota guztietako erasoak gehitu behar zaizkie, batez ere emakumeak diren kasetariek jasan behar izaten dituzten eraso sexistak. Okerrena ordea ez da guzti hau. Okerrena da, Mexikar justiziak ez dituela krimen hauek ikertzen, eta gehienetan beti ez esateagatik impunitate osoz artxibatuak geratzen direla. Dena den hemenko komunikabideek ez dute horren berri emango, Mexikar gobernua eredugarria izango da askorentzat eta bertan gertatzen diren ustelkeri kasuak gero eta ohikoak bilatzen ari dira gure inguruetan ere. Hauexek izan dira ba, berriak eta jarrian deialdiei ekingo diegu eta bueno, deialdietan ba, aste honetan bertan askapena Euskal Herriko eragile internazionalistak aurkeztu duen Europako bueno, islari itzaldi bira bati buruz ari gara, Europar Batasunean buru jabe galdera horrekin ba, itzaldi bira bat antolatu duelako nazioarteko hainbat gonbidaturekin. Besteak beste, Arnau Karne, endabanteko kidea, Rialde Katalanetatik etorriko da, Errikos Finalis, koeko ba, Greziatik etorriko den kidea, Christine Gerber, interventioniste linke, Alemaniatik, Marta Collot eta Lorenzo Trapani, Eurostop Italiatik, eta Alexei Albu, Borotba, Donbasetik etorriko da, eta Euskal Herrian izango dira ba, itzaldiak ematen, eta UESek dira itzaldi guzti hauen datak. Maiatzaren 23an Donostian, arratsaldeko 7:00 Marruma tabernan, fasismoari aurre egiten Europan izenburupean, Alexei Albu, Donbaseko kidea izango da. Bilbon, zazpikatu gaztetxean 7:00 ere okerrez banaiz, Europar Batasunaren bihotzetik erresistentzia oiuak. Christine Gerber interventioniste linke Alemaniako kidea izango da maiatzaren 23an, Donostian eta Bilbon. Maiatzaren 24an Erromoko kulturetxean arratsaldeko 7:00, fasismoaren gorakada Europan, Italia, Donbas eta Alemaniako kideen eskutik. Eta maiatzaren 26erako, ba, deialdi berezia egiten dute, hain zuzen ere, ba, Altsasun, burutuko da, ba, bi mailenguru burutuko dira, eta bertan, ba, nazioarteko ordezkari guztiak hartuko dute parte, gora ezagun, ba, itzaldi hau askapenaren formakuntza saioen barruan sartzen dela, eta hauexek dira datuak, maiatzaren 26an, goizeko 11:00, Europar Batasunean buru jabe, mailengurua izango da, eta arratsaldeko 5:00, imperialismoak milaka arpegi ditu ere, ba, beste mai ingurua, esan bezala, ba, nazioartetik etorritako ordezkari guztiekin, maiatzako 26 Altsasun.
Bai, eta, bueno, Palestinarekin eta Nakbarekin eta Israelgo errepresioarekin lotuta baitugu hemen Gasteizen beste pare bat kontu, eta hauek dira, ba, bueno, homo, lesbo, trans, fobiaren aurkako jardunaldiak, Luma Gorrik eta Orbain Kultura Elkarteak antolaturikoak, ba, bueno, gaur, bueno, ja da martxan dagoen zine foruma egin dute, eta bera da, ba, bueno, Pink Washing Exposed, Seattle Fights Back, barkatu nire pronunziazioa ingelesez, baina bueno.
Largarria.
Eta, bueno, ba, dira beste ekimen batzuk, adibidez, bueno, maiatzaren 16an bihar asteazkena 7etan, ba, bueno, aurkezten dute, ba, bueno, horrelako txosten bat, dibertsitate sexualaren kontrako, ba, erasoen inguruan, gero kontzentrazioa burutuko dute ostegunean 7:30, eta guri agian internazionalista moduan gehien interesatzen zaiguna da, larun batean maiatzaren 19an, 10etan burutuko duten tailerra. Eta bera da Pink Washing eta homonazionalismoa, Daniel Ahmedren eskutik izango dena. Honetara apuntatu behar da, emailez, eta, bueno, emailan puntatzeko da info@lumagorri.org. Aipatzea, ez dakienarentzat, ba, Pink Washing edo Purple Washing dela, ba, bueno, Israelek bereziki, baina, bueno, beste estatu batzuek erabiltzen dutela, beraien buruak zuritzeko, ba, erabiliz, ba, bueno, dibertsitate sexualaren aldeko borroka edo feminismoaren aldeko borroka, ba, bueno, esan dugun moduan, beraien burua zuritzeko moduan. Eta honen irakusgarri handia daukagu, ba, bueno, Eurovision, ez? Eurovision irabazi du Israelgo ordezkariak, horrelako kantu bat eginez, bulinaren kontra, eta badirudi, ba, feminismoaren aldekoa. Eta, bueno, oroitzea hau dela Pink Washing edo Purple Washing dela, eta honek erabiltzen duela Israelek bere burua zuritzeko, bitartean, ba, bueno, ba, Gaza bombardatzen duen bitartean, edo 60 palestinar hiltzen dituen bitartean. Orduan, ba, bueno, bai dokumental interesgarria eta bai tailer interesgarria, eta, bueno, gonbidatzen zaituztegu guztioi hauetan parte hartzera.
Bueno, eta ez dut amaitu lehen zerrenda botatzen Europaren biraren inguruan aintzen itzaldi ezberdinak ematen, askapenak antolatu duen Europar Batasunean burujabe itzaldi bira eman ditut maiatzako 23 Donosti eta Bilbo, maiatzako 24 Erromo, maiatzako 26 nintzen Altsasun, datorren hemendik bi larun batetara izango den, ba, mai inguru interesgarri hori, baina Gasteizen bertan ere maiatzaren 29an arratsaldeko 7etan landatxo aretoan Europar Batasunaren aurkako esperientziak, Italia, Donbas eta herrialde katalanetatik etorritako kideekin, maiatzaren 30an Arrasaten, 6:30etan Irati topalekuan Gerra Europaren bihotzen izenburupean Donbaseko kidea etorriko zaigu, ekainaren batean Iturraman arratsaldeko 7etan erletokietan imperialismoari aurre egiten izango gara, ba, Aleix Albu Borotbako kidearekin, eta ekainak bi Iruñean arratsaldeko 5etan Baratxurien plazan 5 errezeta burujabetza prozesurako, hau ere Donbaseko kidearekin, eta ekimen hau, ba, Herri Unibertsitatearen barruan izango da. Cales Alambrar.
Irratsaio internacionalista.
Entzuten ari zara.
Esan bezala, agindu bezala, urrengo minutuetan izango dugu gurekin hemen Ades Alambra irratsaioan Aritz Saidi, bera, bueno, nazioarteko analista da, Ekialde Hurbilean aditua, eta ba, berarekin batera, ba, esilaren egoerari buruz ba, solastuko gara urrengo minutuetan. Arratsaldeon, Aritz?
Apa, arratsaldeon.
Beno, bai, mila esker gure deia hartzeagatik. Eta, bueno, lehenik eta behin, ez, nahiko genuke jakitea, ba, bueno, nola dago orain Siria, batez ere badakigulako, badaudela, bueno, gerra bere betean jarraitzen duelako, eta arroa daude hainbat fronte irekita oraindik, asko aipatzen da Yarmouk, ez, azken asteetan, gero kurduak edo... Siriako indar demokratiko hauek deire zorren baude beste ofentsiba bat burutzen, ezakit zein da egoera orain Sirian?
Bai, bueno, lehenik eta bain ondo apuntau dozu moduan, azpimarra garri zena izango zan, nahiko konflikto eta gerra korapilatxua gala, ez? Frente, hainbat frente dare importantinak ba, bai izango zian horre Damaskoko hegoaldian Yarmouk, ez? Ba, lehen kanpamentu palestinar bat sana, ez? Ba, oin azkenengo bastio, izizan bastio moduko bat bilakau sana. Esan biharra dao, Yarmouken grupo amalgama oso diferentia zegoela, ez? Anitzak, baina, bueno, korte salafistako hainbat grupo, baina horrek geixena jundia ejército siriarrak aurrera itxe zeban enean, ba, rekonsiliamentu, hainbat rekonsiliamentutara atxikitzen, ezta? Eta batzuk izen dira, ba, transportauta oin Turkiak apoiatzen da den rebeldien gunetara, beste batzuk, ba, Jeish al-Islam edo Al-Qaedan orbitako grupotara Idlib aldian, baina oin azkenenguan gehatzen dianak, ba, dia ja, esango ginoan nukleo gogorra izan nukleo gogorrenak ez da bena nahi zen rekonsilamentuik eta ba hor dabitze bazkenengo bataiak zehitzen, ez? Ba, oso bataia gogorrak kriston baja pigiakin bialdetatikan, baina, bueno, poltan aurrera doiatz, territorioak liberatzen eta espero da urrengoko astetan, ba, bueno, seguramente bandera zurixa altzauko da dela, ba, azkenengo iziziko reduktu horrek, ez?
Bai.
Gero, aipatzen zinuana, ba, hori egisa da, ez? Hor, Deire Zur inguruan, Eufratesan ekialdian, hor, bai, onda boltza bat, hilabetetan, ba, inok eskua sartzen ez jaon boltza bat, ba, seguramente, bueno, beste matzuk igual eukiko zeben, interesen bat oin horrek ez atakatzeko, ze egisa nahizta Eufratesan bestekaldian eon, hortikan izizak atakatze zeban siriar armadan kontrolpian dagoen Abu Kamal. Mm-hmm. Abu Kamal da, esango, ba, paso fronterizo importantina Irakekin. Eta mm-hmm. hor dare, bai ejerzito siriara, baina importantienak dian, ba, ba Hezbola eta iraniar tropen ba, ba orbita horrek, ez? Hor kontrol, paso hori kontrolatzen erakzeren eta ISISak postu horrei atakatzen ibili da jundaneko hilabetetan. Mm-hmm. Hor da gauza bat igual horren oso, bo, ez dakit, ez dana horren beste komentatzen edo ez dana horren ezaguna. Eta hor, ba, nahiz da, ba, FDS-iak edo Kurdu eta Arabien aliantza horrek, mm-hmm. Saiatu izan dian, ba, holtza hori garbitzen, Zetkomak edo Estatu Batuetako operazio buruak ez dau ahalbidetu oinarte poltza hori garbitzea. Mm-hmm. Ba, hor beste interes batzuk dalako eta, ez, ba, bueno. Mm. Hoxe, gero, zuk aipatzen zinon poltza horrez aparte, ba, bueno, beste hainbat badare, ez, ba, nahiko importantian, baina oin igual ez diarak horren ezagunak, ba, izango zan Idlib, dala, provintxe oso mm-hmm. bat, daola, ba, rekonsiliatzen dian rebelde, osasi rebelde horredanak, ara transportau izen dia, gerranko urte honedanetan, eta, claro, hor milaka efektibo dare, eta ikusin biharrez, gero baitza ba, Turkia eta beste agente batzuk behor badare, gero aldian deran be beste fronte importante badao, nun ISISa eta Al-Qaedak konpartitzen daben Israelekin muga mm-hmm. eta frontera, baina bata bestia inoiz ez dia atakatzen, eta ejerzito siriarra aproximatzen den bakoitzean, ba, abiazio zionistak ejerzito siriarran posizioa bombardeatzen dituan, ez? Hor ikusteko ze komplezio dan gerra hau, eta bari, ez dala erresa simplifikatzeko, eta lauitetan esateko.
Bai, horre, aipatu duzu dara, ez? Badirudi, bueno, irakurri izan dugu hainbat medioetan, agian Siriako Arabiarre armadak han dituela orain urrengo, ba, bueno, objetiboak, ez?
Bai, asko aipatzen da hori, nik nire zalantza daukat, oin momentuan horra abiatuko dianik, eh? Inoiz baino tensio maila altuenian dare, bai Siriarre Errepublika, bai Israel, bai kanpo agente esternuak, bai zen Estatu Batuak, Frantzia, Erresuma Batua, Rusia behor, ba, ez dakit nik zela kolokatzen dan, ez, ba, ze azkenian Israeleko indala gutxi atakau zebanean Siria, ba, bueno, mm-hmm. ez dote zango argi berdia euki zebanek Rusiana, baina behintzete txauen ez tokeik emun, ez ebanin aurrez haindutako mogimentu aurra, ez? Esan zebanean, ba, Macron eta honek bialdu zituenean egun da hogei Tomahawk arek, ez? Mm-hmm. Ba, alako kasko zuri horrek ba, indako stage edo fake baten, bideo baten erantzun moduan, nun ustez berrogei lagun hilzian atake kimiko baten, nahizta gero demostra dugu zen, ba, etzala egon atake kimiko eta hori nazio erakundiek demostro zen moduan, baina, klaro, Rusiak aipatu zeban, ba, entregauko zituela sistema defensa ero, ba, importantiak, S-300-ak eta, hori dana esan zeban, hori dana inko zebala hitzemun zeban, baina gero Israelek atakau zebanean, etan alako sistema ikusi, ez erantzun zeik, ez? Orduan, klaro, zaila da, baina nik uste dera, oin momentuan ez dela, oingoz ez dela izango jomuga, gehiago izango gala ba, fua eta kefaia ba, liberatzia, edo Idlibeko zona hori mm-hmm. Liberatzia, edo inkluso Deir ez-Zur eta Tifor hor dago, Deir ez-Zur dago Siriako ekialdean, mm-hmm. eta da rekursotan eta zonalde ba importantien eta ikuaz, Siriako herrialdean dago. Esateot, rekurso energetiko moduan, eh? Ba, bai oilangaz eta honeganak. Eta hor, desertu horretan, Deir ez-Zurreko desertuan dago Tifor edo Pump Station dala bombeorako zonalde oso importantia. Petroleoa bombeatzeko bomba ikaundixinak bertan dare. Eta hor badao desertuan, nahizta era kontrolatzen daren Tifor lauaka, hor bada abar egon dio poltzak eta izizen reduktu, azken reduktuak. Orduan nik uste ingo badela lehengo jarmuk, gero liberoko bade desertu eta gero ja ba ikusiko da Ilib edo Homs eta dera jungo dian. Baina, bueno, ondio duda euskanik hor.
Bai, horre aipatu dituzu, ez? Hainbat eraso jasan dituenak Siriak, ez? Hor ba bueno, bai Turkiak, bueno, hainbat potentzia imperialista bai zuzenean erasotu dute Siria. Horre Turkia bai konkistatu zuen Afrin eta bueno, beraien diskurtzoetan Siriako iparraldeko beste zonalde batzuk ba bueno, jartzen ari da jomugan edo. Gero, ba bueno, AEB-ek, Frantziak eta Erresuma Batuak, ba bueno, eraso zuzena egin zuten Siriaren kontra, ba bueno, ekialdeko gutako eraso ustezko eraso kimikoaren ondorioz, gero Israel ere ba aritu da, ez, hainbat misil botatzen, aipatu egin da, agian arriskua dagoela, ba bueno, Siriako gerra hau fase berri batean sartzeko, ez?
Bai, egia esan, gerra honetan azkenian 7 urte pasa dira, eta momentu alako bero eta algido bastante ondia. Nune mute zeban, ba, eskalauko zebala, ba, benetan beste maila batera, ez? Gero egia, potentzia injerentzista eta kolonialista edo imperialista edo dana dalakoak ditzen jaula, nahiko kobardiak izaten diala. Bai itxein ditue alako ba erasuak, ez, mai gainean golpe bat joaz eta demostrauaz benetan ze fuerte dian, baina alako gerra baten eskalada bate suposauko zebanan aurrian, pixkat gero atxika huitzen dira, ez? Ez dira horren aurrera juten. Bai hor dagoak botatzen ditue, baina gero egi, oza, momentu tenso edo importantian baskulau behitzen dabe. Zerak dia lehenguak, ez da bena nahi gero, ba eren botantien aurrian, esplikazioak egun biharra, ez, zeatik da bizten, ba adibidez, sasi errebelde salafista batzun posizioak defenditzen, ejertzitua bialtzen ara, republika sekular baten kontra. Ez, egisa da, ba igual oindala urte batzuk bialdu eskio, ba igual, bueno, ba danok sinistuko ginoala, baina 7 urte zela iraundaben ja maskarak eta oso jausita gare. Eta aktoriak eta ba bueno, desen maskara eta daela be saleik, ez? Inok ez dau sinisten adibidez Turkia IPG eta IPJ kurduen terroristetaz libratzea jundanik Afrinera. Ez, izen da anexio total bat eta beste konkista bat aurrez ba Iskenderumen indazukan moduan, eta ba Erdoganen ansia otomanista alako imperio hori recuperatzeko ba vuelta hortan dala, eta ez IPJ eta IPG-en terroristen eskutatikan jendia liberatzeko kontu horrek, ez? Eta zela rebelde horrek ba oindala gutxi ba Amerikak sortu zeban ba aliantza hori ba Fuerzas Democráticas Sirias edo SDF delako horrekin, zela hor, errebelde, hainbat errebelde zeren, baina gero Turkia sartu zanean, kurdui bizkarra emun, eta kurduen kontra beburruka udaben. Demostrauaz, hor agenda bat baino gehiago dalela, eta horko asko mertzenario batzuk bialaz, eta segun zeineke pagatzen daben, eta zenbat pagatzen daben, ba, bueno, batxaketa bat jazten dabe, edo beste bat. Eta igual pasatzen da, ba, beste agente batzukin, ba, bai Israel, bai Frantzia bera, nun arek be lau baseia kolokau dituen Siriako iparraldian kurduen defensarako aitzaki horretan, ez? Estatu batuak egitzen daben moduan, Erresuma Batuak egitzen daben moduan, baina gero eren sozio dan Turkia sartzen danean, OTANeko kide dala, bigarren ejertzitua OTANekua, sartzen danean Afrinen, abiazinuakin, artilleria astunakin, kurduen posizioak matxakatzera, ez dabe defendidu hango jendia. Horre, benetan argi garrixa da. Hitzak bai dia gauza bat, baina gero ba, azkenian ekintzak demostratzen da zerta daen, eta bueno, azkenian ba, beste modu baten, ba, aspaldi itxen zan moduan, ba, kolonizatzeko beste modu bat, eta tala odana.
Mm-hmm. Gero, naiz eta medioetan asko ez atera, baude ba, konponbide politikorako hiru mai edo hiru gune, direla Ginebra Sotzi eta Astana, direla bueno, perfil eta helburu desberdinekin, bakigu uste dut gaur edo egun hauetan hasi dela Astanako ba bueno, uste dut dela 9. negoziazio zikloa. Ez dakit horren inguruan zer bota dezakezun.
Bai, bueno, horra azkenian ba ondo aipatu duzu moduan agenda eta interes diferentiak dauzken grupuak sortutako mai diferentiak dira, eta orduan bakoitzan erabiltzen den terminologia eta ezberdina dira. Egisa da, berez importantiena edo Astanakua izango zala, gaurbe ba hori, ospatu dana, eta hor juntatzen dian aktoriak dira, hor representazioa bintzatzen da representazioa eta zinio zabalena diferentziaz, ez, bestiekin konparauta. Eta jente esternuak hor parte hartzen da benak, badia azkenian Turkia, Errusia eta Iran, baina gero 1100 oposizioko taldia, gehi estatua, kurduak inbitau zian, baina gero zela Turkiakin azinen ba, hor problema inbazio kontuak ziala eta retxaza bizeden, gero baita esatezan estatu batuakek zela Astana boikoteatzen daren, ba eso zela laga, ez? Juten so expresa amenaza de dejar de ayudarles. Orduan, claro, eres mai inguru ezberdinak dare, baina importantiena eta pixu geixen daukana gaur-gorkoz han bertan terrenuan Astanakoak izango zian. Ta gaurko bilera ostian deklaro da ben zabat, izan da, komprometitzen diala Siriar herrialdian integridadia bermatzia, eta subirotasuna respetatzia. Baina graziosua da, Turkiak hori firmatzen dau eta hori sinatzen dau, baina gero, Afrin konkistatzen segitzen dau, Jarablusen ja urte eta piku bi urte badoia, Manbilera abiauko dala be amenazau izen dau, oza, benetan, ba, bueno, dana kontuz hartzekoa da.
Bai, gero, nahiko genukez, aipatu, ba, bueno, azken aste eta egunetan, Ekialde Hurbilan, bueno, ez aldaketa, baina bai egon direla hainbat mugimendu, eta, bueno, ari naiz adibidez, ba Libanoko hauteskunden inguruan, non eta Hizbullah eta Hamalek ba, lortu duten garaipen hori, edo Irakeko hauteskundetan, ba, bueno, Muqtada al-Sadarrek egiatutako ba, siiten eta komunisten arteko koalizioak badirudi ba, irabazi dituela hauteskundeak, baita ere, ba, bueno, ba, AEB-ek apurtu duela Iranekin zuen akordio nuklearra, ez? Hainbat mugimendu daude, eta ez dakite, ba bueno, badirudi agian mugimendu hauek aldatu dezaketela orain arteko panorama Ekialde Hurbilan.
Bai, bueno, geixen bat, danak oso aldaketa ezberdinak dira, baina gutxi gora bera antzekotasun bat dauke, eta jomuga berdina dauke. Interesak, azkenian, Ekialde Hurbileko imperialismoak dauzkan interesak eta sionismoa da, ardatz. Mm-hmm. Aldaketa onena eta hor sortzen dian tensio eta burruka danena. Horre Irandil dalako aura akordio nuklearra apurtzia, Trumpek ez dauin estrategia ekonomiko-finanziero bat moduan edo estrategia militar bat moduan. Indau guztiz, ba, sionismoan ardatz dan eta jomuga dan Iran paretik kentzeko ba beste saiakera bat geixa, mm-hmm. Nuntzan zinio ekonomikoak ezarri, berriz isolatzeko ba saiakera total batin, eta zein edaki, ez ba Wesley Clark izan estatu batuetako generali ba importaten eta ikua, eta OTANeko buru izen zana, oindala ba 11 urte edo aitortu zeban moduan, ez, gerra honetan akasi horretik, lista bat esan zeban, ez, herrialdien lista bat, eta finishing in Iran, ez, bukatzen, Iranen bukatzen. Hau dana, lista hau dana bukatuko da Iranekin. Ta honen muten dugu, ba hola dala, ez, Libia eta honen dana paretik enduitxue, Siria destrozo bade, eta, bueno, jomua azkena, ba Iran, ez, fuertiena, muskulo gehien daukana, eta zionismoa, etxairik eta gogorrena, ez, horrekin batera, Arabia Saudina be, tartian baitxa. Eta Libanoko eta autoskundien basera hori, beretan golpea oso ondixe izen da. Bai imperialismo handako eta bai zionismoa behantzat, ez, orzon aldian. Zer, azkenian, martzuan amalauko blokia, bai hariri, bai farangistak, kristau radikalak, horredanak, ba bueno, pentsatzen zeben, ba Hezbolak zeukan eta Libanoko beste hainbat ba kristauk demostratu zeben ba Siria Errepublikarikiko laguntza eta enaitasun hori, ez? Ba pentsatzen zeben desgaste handi bat izango zala eta igual ba bloke falangista eta jaririn ba bloke pro amerikar eta saudi horrek irabazi izango zela, ez da justo eruan dau ba kristonetako golpia, ez? Ba Hezbolak eta mal taldiekin eta koalizioekin batera beste bloke eskertiarra eta martzuan sortziko beren bloke aurrerako jorek ba kristo negurra emunda, ez? Orduan, claro, zionismo edako izugarrizko golpia izenda. Ze horratik esate zen, ez? Hemendik aurrera lehen Hezbolak zan gure helburu eta jomuga eta hemendik aurrera Libano zua izango da. Ze Libanok Hezbolak apoiatzen dau. Ez, ba, nervioso dare, eta hortikan etorri da, ba, Siria intzan atakia, eta amenaza horrek, ez, da, behin da berriz, edo zein gauza pasatzen danean, beti Iran dala aitzatzen dabe, edo zer gauza berdin da ze pasatzen dan, beti Iraneko zea dau, ez, beti dau, Iranek eta Ayatolen erregimenak, mobitzen da den, ba tentakuluak onaino aiatzen dira, ez? Ba, atzo, basakeri aura gauzatu zanean, Gazan, Jerusalemeko embajadan kontuakin, eta 60, 61 hildako, eta 2007 hilda, oza, eridu baino geixau, horbe, gaur, aitzau dabe, esan dabe, inungo lotza barik, Iraneko proxixak antolau zebela masakre hori, ez? Benetan, ja ridikulua izango zen, eren komentaixoa barre itxeko mokuak izango zian, benetan ez baldin mazian zerixuak, ez da, jendia hiltzen dabil, eta artian be, baren retorika horrekin segitzen dabeen, eta hori, ez, ba, nahazmena sortu, eta, bueno, ba, gutxinaka, ba, gu hemen mende baldian gaenen hon, ba, iritzisa, ba, pixkat, ingenieria soziala edo gauzatzen, ba, ber, ba, iraniar herrialdian kontrako ba ustezko burruka baten ba gure aldeko ba prestutasuna moldeatzen, ez?
Bueno, Aritz, zehatu gara, ez, minutu gutxi hauetan, espres izan bada ere Siriako egoera eta hainbatean ekialde hurbileko egoera, ba bueno, plazaratzen eta estartzen eta horregatik, ba bueno, placer bat izan da eta eskerrak zuri ematea. Beti ematen dugu azken hitza gonbidatuei, eta bueno, ba, zurea da mikroa irekita dago zuretzat.
Bueno, nik eskarak emutia aukera hau plazara etxatikan, eta gero geixen bat esatia, hau ez diala gauza isolatuak, eta siriar gatazka eta palestinar erresistentzia ez diala gatazka apartekoak, Jemenekin pasatzen den berdina, dana imperialismoa eta zionismoan agenden kontrako erresistentzia mugimenduen borrokak dira, eta ba hori, jendiai ba pixkate irakurtzera, eta horrek defenditzera be, ba animoko nitxuzkean, eta eskerrik asko.
Bai, ba horrekin geratzen gara, ez, aldarri horrekin, ba bueno, erresistentzia aldarrikatzeko imperialismo eta zionismoaren kontra, mila esker Aritz, eta hurrengo arte.
Oso ondo, eskerrik asko, agur. Fight the truth, the fight.
Desalambrar,
irratsaio internacionalista,
entzuten ari zara.
Zapalduaren borroka, paretaren itzala, ene herriaren negarra, arrotzak ziren oien parra, begirada beltzoriek, begi horien historia, handikume, botere goze, oilur, oilur, ene lurrenea, maitian zira.
Txoritua, noraua, biegale zairia, zer dio, isiltzen denak, isiltzen denea, zer dio, isiltzen denak, isiltzen denea. Gure itzak esan berriz esan, ez daitezela zu, ez daitezela gan. Ur gainean txorian kaninek, utzitako arrasto zain, ederrak bezala xen. Gure itzak esan berriz esan, ez daitezela zu, ez daitezela gan. Ur gainean txorian
حربهم ولا سلامهم كل بدهم اياه زاد حمص واسالهم كله تمام بص وانا ماسك سلاح فلاحي معنت.
Bueno, hemen jarraitzen dugu Desalambrar irratsaio internazionalistan, eta hasieran agindu bezala, ba, Euskal Herriko txoko ezberdinetara, hiriburu, hegoaldeko hiriburu ezberdinetara joango gara, eta hasteko Donostiara, eta telefonan bestal dugu Carmen. Gabon, Carmen, buenas noches.
Gabon, gabon.
A ver, habéis estado, bueno, Carmen, eres miembro de la plataforma BDZ de Gipuzkoa, y bueno, hoy ha habido una concentración en Donosti, ¿no? ¿Cómo ha ido?
Sí. Bueno, bastante bien, comparada con las anteriores, yo no sé, pues igual cerca de 500 personas seríamos, y muy bien, hemos gritado Israel boicot, Israel chaile, Europa lagun chaile, Israel asesina al pueblo palestino, en fin, y luego hemos leído un manifiesto, y bien.
¿Y qué se comentaba en ese manifiesto?
Bueno, el manifiesto era... el título era Al-Nakba, 70 años de resistencia al exterminio y destrucción de Palestina para crear el Gran Israel. Entonces, bueno, Al-Nakba, ya más, para decirlo en tres palabras, se celebra el 15, bueno, se recuerda el 15 de mayo, porque fue cuando empezó la destrucción de Palestina, la limpieza de, intentaron la limpieza de toda la población palestina, y hubo masacres y hubo expulsiones, pero no consiguieron lo que querían, que era vaciar completamente el Palestina de la población y crear el Gran Israel, ¿no? Entonces, como no lo consiguieron, pues la Nakba continúa. Y un ejemplo de que continúa lo tenemos ahora con lo que está ocurriendo en Gaza. Bueno, en Cisjordania también, demoliciones, checkpoints, asesinatos, lo de la embajada, en fin. Hay unos 7 millones de refugiados. Y en Gaza, que bueno, que hay un bloqueo brutal desde hace 10 años, que ya prácticamente es imposible vivir, no tienen luz, no tienen agua, no tienen agua potable, no tienen infraestructuras, no tienen trabajo, no tienen casas, porque muchas las destruyó el 2014 Israel y siguen sin poder reconstruirse. Y entonces, bueno, ya la gente... Y aparte, lo que sí tienen es mucha contaminación. porque toda la infraestructura, no sé, y las aguas residuales en los trasplantes de tratamiento han sido destruidas, porque está contaminada toda Gaza con los restos de los metales que dejaron las bombas, que toneladas de bombas que echaron en 2014, hay uranio, hay creo que 46 metales diferentes. Y luego aparte también está la contaminación provocada ahora por los israelíes, que suelen echar con drones, bueno, pesticidas, y todo tipo de cosas, ¿no? Entonces, como ya están hartos de que el mundo no haga absolutamente nada, decidieron que del 30 de marzo al 15 de mayo, es decir, hasta hoy, iban a hacer manifestaciones, a concentrarse, contra el bloqueo y exigiendo el derecho, que se cumpla el derecho de retorno, que la resolución 194 de la ONU les decía, afirmaba el derecho de la población palestina a regresar a sus hogares y las tierras que donde fue expulsada. Entonces, esas dos cosas se exigían, ¿no? Y bueno, ya habréis visto las noticias, desde el 30 de marzo han asesinado a 110 personas desarmadas, incluyendo a 12 menores y a 2 periodistas y a un paramédico, han herido a unas 12.000 personas, y todo esto alegando que están defendiendo una frontera que no existe, porque no hay frontera. No hay ninguna frontera internacional legalmente reconocida entre Gaza e Israel. Hay un muro, una valla, un muro que le rodea y les impide salir, ¿no? Entonces, bueno, lo que hemos estado diciendo es que una vez más Israel ha comprobado que puede asesinar, violar todos los derechos, pisotear la legalidad internacional, reírse de la ONU y de todo. Y el problema es que lo que más te duele, ¿no?, es que no hay ningún tipo de sanción, ningún tipo de respuesta de la comunidad internacional. Que sobre todo Estados Unidos y Europa son sus cómplices principales, y que además no solamente esa complicidad no solamente es mala para los para la población palestina, sino también es muy peligrosa para el resto del mundo, ya que Israel contribuye en gran medida a militarizar todo el planeta, a desestabilizar Oriente Medio, y además es un grave peligro, incluido el nuclear, para la paz y la estabilidad mundial. Entonces, bueno, hemos terminado diciendo que Israel tiene que ser juzgado y castigado por los crímenes, debe ser sancionado por su violación permanente de los derechos humanos y de la legalidad internacional, y que hay que imponerle ya un embargo militar total y suspender todos los acuerdos comerciales y militares con Israel, especialmente el acuerdo de la Unión Europea-Israel. Si se suspendía el acuerdo, para Israel sería brutal, porque es que depende en gran parte de este acuerdo, ¿no? Entonces, como lo que ocurre es que nadie de los que están obligados a ellos hace nada, pues por eso nosotros consideramos que el BDS, el boicot de suspensión de sanciones, es lo único que ahora podemos hacer para, desde fuera de Palestina, para apoyar a la población palestina. Entonces, eso es un poco el contenido del manifiesto que hemos leído en la cine.
Y bueno, parece ser que la respuesta del pueblo vasco está siendo notorio, ¿no? Que has comentado 500 personas, que ha tenido repercusión mediática, ¿no? Todo lo que está sucediendo, y la gente, pues, ya está un poco ya harta, ¿no? De esta impunidad, ¿no? De Israel.
Sí. De hecho, eso nunca había venido nadie porque hemos hecho antes concentraciones. Cuando empezaron a asesinar los francotiradores, hicimos una o dos, pero vino gente, pero bueno, ni comparación con lo que ha venido hoy, ¿no? Claro, ya todo el mundo. Además, es que ayer fue tan brutal. Y a mí lo que más me impresiona es el bebé, la niña bebé de 8 meses, que murió por inhalación de gases lacrimógenos. Y bueno, pero sí. Por lo menos ha habido algo de respuesta. Veremos cómo continúa y qué, porque o la gente presionamos a las instituciones para que sancionen a Israel o no sé qué pasará.
Pues haremos todo lo que esté en nuestras manos y con el BDS y con la denuncia, ¿no?, del sionismo y de su impunidad. Eskerrik asko, muchas gracias, Carmen, por responder a nuestra llamada, y estamos en contacto.
Vale, hasta luego.
Abur.
خط ستيلا يوم استقلال الأب من وطن ككاتل نقسمها مسكت الرموت أوضح الصورة للمشاهدين ما تابعونا وهلأ أجونا أهلا وسهلا للصراع الفلسطيني ما تنزلت عن العودة الطلب إيه أخذوا البلاد من سببين أولهم الكارثة تانيهم ربنا وعدهم فيها بالألفين سنة على كل حال هتنحل الاتنين الكارثة هتلطلط ونعرف وين ورب اللسمية دائع المعالي اللسمية مش لليهود إحنا شعب سامي وإن كنا الكارثة ألمانيا هم من يعطوهم أرض إحنا اجسمنا بس بحربونا لأنه ربنا وعدهم فلسطيني كل واحد بيقولوا الإسلام تطرف ديني
Euskal Herri eta Palestinat mina ere ez da debalde hainbeste odol da malko isuritako herriek frutua jada eman abaitute mundura da zer litzateke mundu hau gazako ondartza balik non ernatuko laritza Gernikan espada Gernikan espada Gazako olibondoen artean ernatuko da, na, 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 na. Gernikan espada. Gazako olibondoen artean ernatuko da.
Bueno, metxe garraitzen dugula desalambrarren eta Donostiatik Iruñara egingo dugu salto. Telefonoz beste aldean daukagu Txuri, internazionalistak elkarlanean ekimeneko kidea. Gabon, Txuri?
Gabon, bai, kasutiete.
Opa, Gabon, ikusi dugu ere Iruñako argazkiren bat iritsi zaigu, eta, bueno, lezerren aurretik, nola joan da mobilizazioa?
Tristea da, ba, hainbeste odol uste izan behar, ba, olako konzentrazio bat, mobilizazio bat egiteko, ez? Baina, bueno, ba, horrela gara, eta... alkazu da, jende de jente ez dakitzen bat kalkulatzen, baina bueno, beste ekintza batzu eta baino gehiago la palestinarekin loturik, ba, bai.
Bai, antzeko esatez eguten Donostian ere, Iruñan dena den, okerrez banaiz, goizean ere udalak deitu du kontzentrazio bat, ez?
Bai, egon omen dira alkatea eta zinegotzi batzuk, zortzi bat edo horrela. Egon omen dira, jende gehiago ez dakit. Baina, bai, deialdia egin du udalak ere, ba, beste deiak zeudenetaren parte hartzeko, eta beste gauza batzuko la komunikado bat atera du salatuz, ba, Israelgo jarrera.
Eta, bueno, pixkate azaldu diezaigukezu zein izan den, hor arratsaldean egin den kontzentrazio hortan, ba, ez irakurri den testua, baina bai mezua, zabaldu den mezua.
Pixka bat Palestinako gaur egungo egoera edo zer gertatu den, ez? Eta gero, ba, azpimarratu dugu, ba, zein diren irtenbideak edo zer den gure ardura edo guk egin dezakeguna. Eta hori da, ba, BDS edo BDS eta kanpainarekin loturik, ez? Ezin garela egon... gure gobernuen edo autoritaten zain zerbait mugitzeko eta jendeak mugitu behar ditugula gauzak, ez? Eta ba, hori deia eginez jendeari ba, parte hartzera ba, kanpaina hauetan, ba, BDZ-aren kanpainan, ez?
Bai, kanpaina horrek gainera okerrez banaiz baditu atal ezberdinak, ez? Produktuei zuzenean eragiten dienak, kulturalki ere edo kirolari eragiten dienak ere, gaina berriki nola izan dugun notizia, ez? Igandean okerrez banaiz, ez? Eurovision lehiaketa horren irabazlea Israel izan dela eta datorren urtean berak antolatu behar duenez, ba, okupaturiko Jerusalemen nahi, antolatu nahi duela, ez? Nola erabiltzen duen, horrelako...
Bai, hori da bere estrategia bat, ez? Ba, normalizazio hori edo Israelen normalizazio hori jendartean bultzatzea eta hortarako izugarrizko presupuestoa dauka eta inbertitzen du ba, bere aurpegi hori garbitzeko, ez? Saiatzeko, ez? Orduan, BDZ-ak, batzuk esan duzun bezala, adar desberdinak ditu, boikota, desinbertsioa eta zigorrak. Eta boikotan ere, badaude adar desberdinak, ez? Ba, ekonomikoa, politikoa, militarra, et, baita kulturala, deportiboa eta akademikoa ere, ez? Eta, zuk esan duzun bezala, ba, argi ikusten da, ba, kulturan ere, ba, beraiek esaten dute, edo gure gobernuek esaten dute, kultura zela politizatu behar, baina beraiek dira kultura ere politizatzen dutena eta erabiltzen dutena, ez? Eta Eurovisionekoa argi eta garbi dago. Eta ezakit jakingo dugun, hiru aldiz behintzat irabazi duela, eta justo izan da Nakbaren inguruan, beti maiatzan, ez? Hogeita mar urte. Nakbatik 50 urte eta 70 urte, hau da, 1978, 1988 eta orain 2018. Orduan, hori ez da kasualitatea, ez? Ba, bultzatu egiten dituzte olako gauzak, eta gainera begira ze mezuarekin, ez? Oraingoan izan da mezua, ba, aniztasuna eta bulinaren aurka, beste batean egon zen ba, transexualitateari buruz, beste batean pasifismoari buruz, orduan, ba, olako mezu xermangarriakin, ba, jendeak gehiago tragatzeko, ez? Orduan, garbi dargi dugu guk, ba, kulturalki ere boikota egin behar zaiola, eta berdin kiroletan, eta hor dago, orain, giroa, ba, Jerusalenen hasi dela, ez?
Ba, eta komunikabidetan, Israelen hasi dela, ozen jarri dute titular haundi askoetan, ez?
Bai, bai. Italiarrak protestatu omen zuten, bueno, italiarrak esan omen zuten Palestinak Jerusalenen mendebaldean hasi behar zuela giroa, ez? Eta orduan, saltatu zen Israel esanez, Jerusalen ez dela mendebalde eta ekialde baizik bat dela, eta Israelgo hiriburua dela, ez? Eta horrela ez da, beraiek horrela inposatzen ari dira, baina Nazio Batuen Erakundeak, Europar Batasunak ez du onartu olakorik, ez? Ba, naiz eta Trumpek horrela esan edo, ez? Dun, beraiek bai noski eta beraiek dutenez boderia ba inposatzen ari dira, ba kolonizazioaren beste pauso bat da, ez? Ba, espansionismoren beste pauso bat, baina orduan berehala ba zuzenduarazi egin omen zien italiarrei ba kentzeko mendebalde hori, ez?
Bai, gainera aurreko astean hemen irratsaio hontan bertan izan genitun Italiako kideak hango BDS kanpaina eta bueno, ba giroaren aurkako plataformakoak azaldu ziguten, ez? Ba nolatan iskutatu zituzten ere protestak eta bueno, baita Jerusalen edo lurro okupatuetatik irtentzenean Siciliara iritsi zenean ere ba giroa gelditzeko saiakera egin zuten, baina bueno, ba poliziaren oldarraldi errepresibo batek eragotzi zuen. Eta baita ere, ba hori, ez, bitartean nolatan Gazan jendea hiltzen eta txirrindulariak lasai askoan lehiaketan, ez?
Bai, eta gure Amaia Napar honekin ere Eurovisionen hor ibili dira gazte pila bat, ez? Ba, txalotzen eta zenbat boto iritsi izango dira naiz eta trampa guztiak egin, baina ba jende asko txalotzen du ere, ez? Holako movida bat. Orduan, ba, normalizazio horren estrategian sartzen dira holako gauzak.
Bai, alaxe da, argiago ezin da esan. Mi esker gure deiari erantzuteatik, ez da zerbait azpimarratu nahi duzun?
Movida guztia hasi dela duela bi hilabete, ez? Ba, Gazan, ba, itzuleraren martxa haundia edo deitu diotena errefuxiatu pila bat daude, 6 milioi errefuxiatu daude inguruan zehar, ez? Eta haien itzulera, ba, Nazio Batuen Erakundeak edo mundu guztian onartzen dena itzulera hori, ba, palestinarrei 70 urte hauetan etzaie onartzen, ez? Ez dute eskubide hori gauzatzerik izaten, eta horregatik eta Gazak daukan blokeoa hori nolapait apurtzeagatik egin dituzte mobilizazio hauek ostiralero, ez? 7 ostiralero horrela. Eta atzokoa zen nolapait ba bukaera edo gaurko egunarekin loturik. Eta beste 7 aste hoietan edo ba 50 hildako egon ziren, 7.000 zauritu, eta orain beste barro 60, ez? Orduan, holako zakarkeriak eta pena da, ba ohituratzen garela hildakoak ikustera eta hildakoak jarri behar dituztela Palestina guk zerbait mugitzeko, ez?
Bai, pena da, eta ez du horrela izan behar, beraien eskubiden defentsan ari dira, eta ba, mendik elkartasuna, eta bueno, aipatutakoa, ez, BDS kanpaina bat egin, eta hori aplikatzea da, egin dezakegun gauzarik onena. Mila esker, berriz ere, gure deiari erantzunez, Iruñako ba, gerta kontzentraren berri emateagatik, eta ideia hauek zabaltzeagatik.
Bueno. Azuri ere, mila esker eta beste bat azte.
Hale ba, aio.
Begiak izten dizkietenei, ireki baino lehen. Ikusten uzten ez digutenei, antzer gertatzen den. Lurrikabeko herri galduei, herri zapaldue sufrimendua. Josia dutenei.
Iruñatik Bilbora joango gara, dagoneko telefonoz beste aldea, o telefonoaren beste aldean dugulako Ester. Kaixo, Gabon, Ester.
Gabon, ¿qué tal?
Muy bien, aquí estamos. Bueno, Ester ya colaboradora, bueno, habitual, digamos, en este programa, militante Azkapena, de Bilbo. Bueno, a ver, en Bilbo también ha habido una concentración para rememorar un poco este día de Nakba. Estamos hablando con Donosti en Iruña, que ha habido mucha gente, no sé cómo ha ido la de Bilbo.
Sí, no, aquí también la verdad es que se ve que había ganas, ¿no?, un poco de mostrar el rechazo a todo lo que ha ido ocurriendo durante estos últimos días, pero también a todas las políticas de ocupación y colonización de Palestina que llevan más de 70 años, ¿no?, justo el día que se conmemora hoy el Día de la Nakba. Y podíamos hablar alrededor de unas 100-150 personas, se han juntado, la verdad, bastante concurrida ha sido la protesta, sí.
Supongo que se habrá leído algún comunicado, algún mensaje. ¿Qué lectura se hacía en esa concentración?
Bueno, pues un poco se ha mostrado esa, ¿no?, repulsa ante las políticas criminales del Estado de Israel, ¿no?, las políticas asesinas del Estado de Israel. También se han mostrado contrarios a la complicidad, ¿no?, de la Unión Europea, la complicidad de Estados Unidos, ¿no?, con la colonización israelí, ¿no? Y un poco, bueno, se ha querido rememorar y mencionar también a los más ya de 60 personas palestinos y palestinas que han sido asesinadas por el ejército israelí en estos últimos días, ¿no? Más de 100 si contamos todas las que han sido asesinadas desde el 30 de marzo, ¿no?, en el Día de la Tierra Palestina, cuando dio comienzo, o sea, la gran marcha del retorno, ¿no?, que tenía como, bueno, como colofón el día de hoy por el 70 aniversario de la Nakba.
Y suponemos también que, bueno, la impunidad de Israel parece que está quedando en evidencia, ¿no? ¿Crees que puede tener alguna repercusión internacional o ya es algo muy imposible, viendo toda la influencia que tiene o todos los socios que le están protegiendo?
Bueno, pues yo creo que uno de los motivos de cabreo, ¿no?, de estos últimos días ha sido con esa escenificación, ¿no?, que empezaba con ese triunfo en Eurovisión, primero la participación de Israel en Eurovisión, ¿no?, que es como un premio, por así decirlo, frente a la situación y de continuas violaciones de derechos humanos, continuas masacres que comete el Estado de Israel. Entonces eso ya muestra un poco cuál es la impunidad, cuál es la colaboración, ¿no?, de las instituciones internacionales, en este caso la Unión Europea. Y ya si vamos al día de ayer, ¿no?, con la inauguración de la Embajada de Estados Unidos, ¿no?, en Jerusalén, saltándose todos los convenios internacionales, reconociendo Jerusalén como la capital de Israel, lo cual es totalmente contrario a derecho internacional, incluso a la opinión de la comunidad internacional, ¿no? Entonces, bueno, pues son dos hechos, por así decirlo, que ejemplifican un poco la impunidad y la colaboración tanto de las grandes potencias como de la comunidad internacional en general, que hoy han hecho nuevo un mensaje de condena, pero que en la práctica no impone ninguna medida de sanción para frenar este tipo de violaciones de los derechos del pueblo palestino.
Pues sí, así parece. He leído que algunos estados están dispuestos a quitar sus embajadas o al menos hacer una presión diplomática, ¿no?, contra Israel por estos crímenes. ¿Se contagiará esto?
Sí, si no me equivoco, Sudáfrica había mencionado, y no sé si desde Irlanda, desde algún ayuntamiento, habían hecho un llamamiento, ¿no?, a aplicar de verdad presión a nivel institucional, ¿no?, aprovechando, bueno, por las instituciones y los foros que tienen a disposición tanto los estados como las entidades locales, ¿no?, para hacer presión, una presión real y efectiva en contra del Estado de Israel y imponer sanciones.
Sí, lo que más me ha sorprendido es que el tercer estado que se ha sumado a esa iniciativa ha sido Turquía. Por eso nos hemos quedado un poco descolocados, pero bueno, también bueno, se ve, ¿no?, que internacionalmente tiene un apoyo tanto de las élites de Estados Unidos como de la Unión Europea, entonces difícil será hacer una presión en ese terreno, ¿no? Es más la presión popular desde abajo, desde el pueblo organizado, ¿no?, que hay que presionar, ¿no?, para que se respeten los derechos de los palestinos.
Exacto, y no dejarnos engañar también, he visto sí lo de Turquía, ¿no? Un poco también, cierto que estados como Turquía utilizan, ¿no?, la causa palestina en su discurso un poco como para legitimarse o defenderse ante quienes sigan un poco engañados, ¿no?, con una fachada un poco de solidarios con el pueblo palestino frente a las continuas violaciones y también masacres y la lucha contra el pueblo kurdo, ¿no?, y en contra cualquier oposición, por así decirlo, que lleva el gobierno de Erdogan. Entonces, sí, pues no dejarse un poco llevar por, pues ni tanto por las condenas que no se siguen de ningún tipo de acción efectiva para frenar las violaciones de derechos humanos por parte de Israel, ni por estos discursos supuestamente solidarios con el pueblo palestino, pero también falsos, y como dices, yo creo la solución es hacer una presión realmente, bueno, pues desde los pueblos a nivel internacional, ¿no?, participar en la campaña de boicot, desinversión y sanciones para hacer presión para frenar este tipo de masacres y en general toda la política de colonización que lleva, como decíamos, más de 70 años.
Pues se puede decir más alto, pero no más claro. Mille esker, Esther, una vez más, por responder a nuestra llamada y hacernos esta crónica y este análisis en este día de Nakba. Si quieres añadir algo más, es tuyo el micrófono.
Nada, pues un placer como siempre, y lo único, bueno, pues que la gente se anime a participar en la campaña de boicot, desinversión y sanciones y que esté atenta de posibles nuevas convocatorias, ¿no?, de protesta que pueda haber en los próximos días.
Pues seguiremos atentos y atentas. Muchas gracias y Gabón, Esther.
Bueno, Gabón, gracias a vosotros. Agur.
Bueno, bueno, eta desalambrar irratxaio internazionalista hau amaitzeko, ba, Gasteiza etorri gara, eta, bueno, telefonoz beste aldean dago, Alaitz, kaixo, Gabon, Alaitz.
Kaixo, bai, arratsaldeon ebiuntzeon, edo.
Ah, bai, hemen estudiotatik ez dugu ikusten ze eguraldi egiten duen, baina, bueno, Gasteizen ere izan da, ba, protesta, egun bat lagun inguru bildu dira bertan, eta, bueno, nahi genizun galdetu zergatik izaten ari nahi jendetsuak, zergatik gaurko egunez, ze iritzi daukazu?
Bueno, egia san, guk Gasteizen ere zeta... Gasteizko ezetatik ja dagoeneko bagenuen gaurko egunez maiatzaren 15erako deialdi hau eginda, ez? Kontzentrazio elkarretaratzea egiteko deialdia eginda beste ekimen batzuen artean, ez? Eta gaurko egunez nakba eguna ospatu ez dut esango, nakba eguna aldarrikatzen dute palestinarrek, eta hori hondamendi eguna edo deitzen zaiek. Justu aurten, eta gaurko egunez, 70 urte da Israel sortu zela, ez? Hondek esan nahi du, Palestinan etxetik, beraien etxetik, ies egin zuten milaka, 7000 palestinarre egontzi dela, hori dela eta, urtero daukagu ohitura egun hori egun horren inguruan edo salaketa edo egiteko, elkarretaratzea egiteko, gogoratzeko ze gertatu zen orain dela kasu honetan 70 urte eta deialdi hori eginda geneukan, baina kasualidadez jakin genuen baita ere ja dagoeneko egonera hilabete batzuk ere ja izketan horren inguruan ari ziren izketan, hau da, Tel Avivetik, Estatu Batuetako embajada Tel Avivetik Jerusalemera pasatzekoak zirela. Honek duen simbologia guztiarekin, ez? Azken finean, Jerusalem Palestinako hiriburu izan da, Israelek ere beretzako hartu nahi du, eta era honetara Israelek Estatu Batuen laguntzarekin, embajada Tel Avivetik Jerusalemera pasatzeko egin duten ekimen eta horrekin adierazten die, ez? Beraiek babes osoa ematen dietela, ez? Jerusalem beraientzako hartzeko edo, ez? Esango duke eta horri irudiak ere ikusi genituen Trumpen alaba embajada hori inauguratzen eta hori guztia, ez? Eta hori salatzeko atzoko egunez, egin zuten protesta, palestinarrek protesta egin zuten, bereziki palestinako hiri guztietan, baina Gazako zerrendan egon zirela protesta handienak, baita ere kontuen hartu behar dugu, martxoaren 90ean, palestinako lurraren egunean, hasi zirela protesta batzuk ere egiten, itzuleraren martxa handia edo izenekoak, ez? Martxa 90ean, eta ja dagoeneko egun horretatik bai bikazetarik, beste palestinar asko protestaldietan, ustialerako protesta horietan hil zituzten, baina gaur atzoko egunez, aprobetxatuz protesta horiek gehi enbaixada, estatu bat dako enbaixada Tel Avivetik Jerusalemera pasatzela, protesta hori egiteko, elkartu ziren palestinarrak Gazako zerrendan, eta Israelek egin zuena ikararizko sarraske izan zen, 60 lagun inguru hil, eta 2700 palestinarretatik gora, daude zauritu da, ez? Eta, horrek suposatzen duenarekin, badakigulako, Gazako egoera blokeoa dela eta oso larria dela, eta ospitaletan gainezka zaudela, ez? Ezin erantzun egoerari, ez? Eta gaurko protestalditan, bikoitza, ez? Protestaldi bikoitza izan da. Bai atzoko sarraskea dela eta baita ere orain dela 70 urteko gertaerak salatzeko edo.
Bai, alaxe da, eta, bueno, badirudi beste herrialdeetan, bai, Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako, bo, eta Nafarroako hiriburuetan izandako protestetan, ba, jendetza, edo jende desente bildu dela, eta badirudi, nahiz eta baten batek aipatu digu, ere tristea izan arren ez, ba, olako sarraskia gertatu behar izana, begiak ireki eta kalera protestan ateratzeko, baina jendea konturatu dela, ez, Israelen gehiegikeriaz, eta nola, ba, impunitate oso zaritzen den, ez, bertan.
Bai, hori da, bueno, eta egia esan ez bakarrik konturatu, ez, zein herrialdek, ez, Israeli erabateko babesa ematen dien ere garbi dago, Estatu Batuak dago euneko eunean, ez? Baina, bueno, beste herrialdek Europan bertan ere, nazio bat euna erakunden barruan edo daudenak ere, ba, batzuk ja, daueneko ato, ja, ez, babesa hori eman ziren, beste batzuk hor, kritika batzuk zuzenean kritika egin dute, eta beste kritika kafesnetuagoa edo egin dute, zorro pixka bat laita edo, egin dute, baina garbi dagoena da, argi ikusten dena da, naiz eta beste zerbait saldu nahi duten bai Israelek eta bai Estatu Batuek kasu honetan, ez? Garbi dagoena da, hemengo gatazka honetan, ez daudela bi alderdi indar berekoak, ez? Hau da, Israelek argi eta garbi duen indarra armamentuarekin kontuan hartuta adibidez, edo Palestinak duenarekin, ba ez dauka zer ikusirik, ez hor indar ezberdinek buruz ari gara hizketan, eta momentu honetan palestinerra gainera egiten ari diren protesta aldi guztiak baketsuak dira, eta zuzenean ikusten da berdin da gazte, zahar, emakume, gizon zer izan, pixka bat beraiek egin dituzten muga berde, ez, lerro berde inguruetara inguratze baldin bazara eta protesta egiten baldin baduzu, ba izan zaitezkela eraia, ez? Eta hori oso garbi ikusi da, ikusi zen atzoko egunea eta baita martxoaren 30-etik hasita dagoen protestaldi horietan, ez?
Ba, bueno, ez da egite, hau zen pixkat galdetu nahi genuena, ez da egite, zure aldetik azken hitz bat zerbait azpimarratu nahiko bazenuke, zurea da mikrofona.
Bai, bueno, nire zueño gehiago itzi dute sare sozialetan hor, ibili dela ez, atzea aurrera, Israeli boiko da egiteko, produktuetako lehen zenbakiak, eta bar guztia ez, baino lehen zuk aipatu duzun ez da, pixka bat tristea da, bapatean konturatzea eta horrelako sarraski bat gertatu behar izatea, ez, jendea pixka bat mobilizatzeko. Jendeak elkartasuna momentu batzuetan adierazten diela palestinari, baina palestinari elkartasuna adierazteko egunerokoan izan behar duela, eta BDZ eta boikot, desinbertsio eta zigorra azken finean horrek dituen boikote kontuarekin erraminta bezala boikota hartu behar duguela eguneko tasunean eta ezinbestekoa dela ikusi dugulako baita ere oentxe bertan, ez? Italian giroan gertatu dena, Israelek ondo ordainduta giroan hasi delako, Eurovisioan ere Israelek irabazi du, horra direla aurpegi garbiketa bat egiten, eta erakutsi behar duguna da, hemen bagaltzen ari dena eskubideak urratuta dituztena, eta behien eskubideak defendatzen ari direnak palestinarra direla, eta guk ere eguneko tasunean, ez bakarri sarraskia gertatzen denean, haien alde egin behar dugula.
Osondo, mi esker gure deiari erantzunez, reflexio hauek gurera ekartzeagatik eta izango dugu elkarren berri.
Vale, urren arte.
Gabon.
Beno, eta aipatu dugu behin baino gehiagotan gaur ere borroka eguna zela Palestinan, greba orokorra zegoela deituta, nakba eguna oroitzeko eta bai atzoko sarraskia salatzeko. Eta beno, ba, borroka egun honetan, azkene informazioen arabera, Israelek dagoeneko bi palestinar hil ditu eta beste 250 zauritu egin ditu. Hoi dira azkene orduko informazioak eta, bueno, ba, atentzioz jarraituko diogu ba, proteste hauen, ba, bueno, jarraipenari.
Bai, eta agindu dizu egun bezala, ba, poematxo batekin emango diogu amaiera, ez dugu denbora izan gehiagorako. Entzuten ari ginen musika, azken aldiontan, ba, Euskal Herriko taldeak ziren, Biladi, okerrez banaiz, 2010 Palestinara joandako ba, hainbat kiderekin, 2010 ustalia eta irailean, Palestina izandako elkartasun brigada baten ke, ba, sortutako liburuxkan datorren CD-ko abestiak dira, eta liburuxka hontan argazki ikaragarriak daude, ikaragarri ederrak, gordinak, gogorrak, baina edertasunez beteak ere, borrokaz betea, duintasunez beteak, eta gero pertsona batek, ba, argazki horri buruz zerbait adierazten du, eta kasu hontan aukeratu dut bat, saio amaitzeko denboraik ez dugunez, ametsar zaiuzek, al-Walahan, inguruko palestinarra Jerusalemera joan ez daitezen eragosteko, ba, Israelgo gobernu eraikitzen ari den, arresi bati, argazki horri jarri dizkion laulerroak nik uste ba, laur biltzen dutela oso, oso ongi. Lur sakratuen sekretu hori korapilo denen ari, erratuago ditu sustraiak olibondoak lurrari. Libre ibili behar lukeena arnasa bezain errari, zeinek eraiki nahi izan dio pareta bat aizeari.